Augintinių studija.
Laida Augintinių studija pristato simba.lt. Kruopščiai atrinkti produktai jūsų augintiniams.
Sveiki, prie mikrofono Domantė Slavinskaitė ir šiandien pasikalbėsime apie egzotinius gyvūnus. Pasirinkdami egzotinį augintinį, šeimininkai turi įvertinti jų priežiūros ypatumus, žinoti su kokiais iššūkiais gali tekti jiems susidurti, kiek priežiūros reikalauja skirtingos egzotinių gyvūnų rūšis ir panašiai. Na, o šiandien apie tai pasikalbėsime su egzotiniu augintiniu gydytoja Ieva Plungytė. Sveiki, Ieva.
Sveiki.
Taip pat su mumis yra ir prieglaudos Exotic SOS atstovė Rasa Jatkonienė. Sveiki.
Sveiki, Ruta.
Ruta, atsiprašau, Ruta Jatkonienė. Tai gal pradėkime tuomet nuo Ievos gydytojos, kokių egzotinių gyvūnų priežiūra yra sudėtingiausia iš visų, kokie yra egzotiniai augintiniai, kuriuos dažniausiai šeimininkai pasirenka kaip augintinius.
Aš galvoju apie jūsų šitą klausimą, kad nėra vieno atsakymo, nes egzotinių gyvūnų spektras yra pernelyg platus, kad būtų galima atsakyti vieną rūšį, tai jeigu trumpai, tai visų priežiūra sudėtinga, jeigu norim auginti gerai ir pagal tą savo aukščiausią standartą.
Kokie yra populiariausi gyvūnai egzotiniai, kuriuos dažniausiai renkasi žmonės auginti?
Tai pas mus Lietuvoje yra daryti tyrimai, kad trečioje vietoje po šunų ir kačių yra triušiai. Tai šiuo metu jie tikrai užima tą lankomiausių gyvūnų sąrašą. Antroji vietoje yra kiti graužikai kaip jūrų kiaulytės, žiurkės, bet vis daugiau ateina roplių ir egzotinių paukščių laikytojų.
O įvairios gyvatės, vorai, ar tenka susidurti, tarkim, su tokiais augintiniais, kad Lietuvoje jau yra žmonių, kurie ryštasi auginti ir kuriuos jums tenka gydyti?
Iš tiesų, daug labai ryštasi auginti mūsų lietuvių gyvūnų, tik ne visi ryštasi atlikti profilaktiką ir teisingai rūpintis. Tai dabar atėjo šita jau naujų augintojų banga, kuomet yra atliekama profilaktika, apžiūrimas gyvūnas, tai yra ir šitų, ir ateina net ir su gyvalazdėm į kliniką, kurias taip pat prižiūrim, gydom ir įvertinam jų būklę ir konsultuojam šeimininkus ir varlės, ir aksolotai.
Net jau varlės, wow.
Taip, yra įvairūs pacientai kaip ir aksolotliai, kuriems darom ir magnetinio rezonanso tyrimą, tai manau nėra gyvūnų, kurie neteina, sliekai nebent kokie ir tiek.
Su kokiais įdomiausiais teko susidurti gyvūnais, kuriuos būtent jums teko gydyti, kas buvo tokia jau patirtis, kur ne kasdien tikrai patirsi ir kur buvo galbūt sudėtinga netgi atlikti kažkokius tai kokius medicinos reikalus jiems?
Tai greičiausia sudėtingiausia yra zoologijos sodų gyvūnai. Tai aš dirbu su Vilniaus zoopark gyvūnais, tai buvo ir kapibaros, ir lemūrai, ir bežonėlės įvairios. Tai su šitais gyvūnais visuomet yra iššūkis. Ir taip pat šiandien buvau zooparke ir ten buvo 30 kg vėžlys, kuriems ganėtinai sudėtinga atlikti tyrimus. Jeigu 30 kg vėžlys nenori, kad jam darytum tyrimo, tai tu tikrai nepadarysi tam vėžliui tyrimą. Tai ropliai ir ypač vėžliai kieto charakterio yra vieni sudėtingiausių pacientų, ką tenka priimti.
O kaip, pavyzdžiui, vyksta tas gydymas, kad įsivaizduotume, kaip reikia atlikti tas procedūras vat, vėžliui tokiam dideliui?
Jo, su tais vėžliais, tai aišku, semėmės patirties iš kitų gydytojų. Tai vadinasi, pasikonsultuojam su roplių specialistais, nes yra 4 skirtingos egzotinių gyvūnų kryptis dar tarpusavyje. Tai yra paukščių, roplių, zoogyvūnų ir smulkų žinduolių. Mes susirandam tą roplininką ir pasiklausam, kaip prieit prie tokio paciento, nes kasdien tikrai nematom jų. Tai yra labai nemažai lifehackų, kai jau pradedam ieškoti sprendimo būdų. Tai vienas iš jų yra tiesiausiai ant palipuko užkelt vėžlį ir tada jau jis bando išsities orę. Ir tada mes galime atlikti manipulacijas. Tai tokie paprasti dalykai, kurie ateina su patirtim tiktais.
Tikriausiai namuose dar niekas neaugina tokio dydžio vėžlių, ar ne, bet ir tuos mažesnius gydote. Lietuvoje dabar populiaru, tikriausiai vienas populiariausių augintinių egzotinių yra vėžlys, ar taip?
Taip, ir iš tiesų yra labai daug mitų susijusių su šituo gyvūnu, gal Rūta patvirtins po to, aš nežinau kodėl, bet kai kurie vandens vėžliai yra vadinami amfibijomis, kad jisai gali gyventi ir vandenyje, ir sausumoje, ir jie augina tą vėžlį sausumoje. Tai čia yra vienas iš kažkokių užgalvotų mitų, tai yra Lietuvoje, bet sakau, sudėtinga su jų šeimininkais dažniausiai, ne su pačiu gyvūnu.
Rūta, ar galit patvirtinti, kad atsiranda ir jūsų prieglaudoje vėžlių, kurie buvo netinkamai galbūt auginami prižiūrimi šeimininkų?
Taip, ypatingai yra vėžlių vandens vėžliai, kurie buvo daromi sausumos vėžliais. Netgi turėjus tokį atvejį, kaip iš vandens buvo padarytas, galima sakyti, sausumos vėžlys ir jam įdėjus į vandenį tiesiog jam išsipūtė plaučiai. Per burną išlindo iki kraujų, tai buvo vaizdas kraupus. Ir paklausus, kodėl šeimininkai nelaikė jo vandenyje, kas yra būtina tokiems vėžliams, sako, jie gali gyventi ir sausumoje, nereikia jų laikyti vandenį. Tai iš tikrųjų nepasidomėjimas, nenoras suteikti gyvūnui tinkamų sąlygų yra viena iš priežasčių, kur gyvūnas kenčia didelis skausmai ir baigiasi dažnai mirtimi.
Tai dar galbūt lietuviams trūksta tų žinių apie egzotinius gyvūnus. Prieš tai reikėtų tikrai daug pasidomėti prieš įsigyjant tokį augintinį, taip?
Žinių gal ir netrūksta, noro trūksta.
Tiesiog reikėtų domėtis, ar ne? Tiesiog nenori taip. Domėtis.
Taip. Jeva, nes yra taip. Informacijos tikrai ir kas nori, jie tikrai susiranda ir susižino. Bet paprasčiausiai, dažniausiai būna klaida ta, kad įsigijus gyvūną, po kurio laiko tada tik pradeda domėtis, ko jam tikrai reikėtų ir gal pagerinti sąlygas, o paskui supranta, kad tiesiog jie ne tą gyvūną pasirinko laikyti.
Rūta, Ieva, ar susidurėt su tokiais atvejais, kai atvyksta į veterinarijos kliniką šeimininkai su augintiniais egzotiniais, kurie iš tikrųjų buvo netinkamai prižiūrėti dėl to, kad tiesiog nebuvo pasidomėję prieš tai šeimininkai, kokios priežiūros reikalaus toks augintinis?
Tai čia mano 70-80% klientų yra tokio, būtent tokios ryties. Labai retai, kada ateina gerų šeimininkų, puikių laikymo sąlygų gyvūnas su kažkokiais sutrikimais, tai dažniau yra dėl to nežinojimo. Tai aš šeimininkų gal nekaltinu, nes net kaip veterinarijos gydytojai, ne visi žino, kaip gydyti, ne visi žino informaciją, tai kaip mes galim tikėtis iš šeimininko žinoti kai kuriuos dalykus. Tai gal dėl to pas mane jų tiek ir ateina, nes aš nekaltinu šeimininko, bet kartu tada mokomės, kaip galim patobulinti ir tą gyvūno gyvenimo kokybę gerinti.
Kokias dažniausiai rekomendacijas tenka teikti šeimininkams, kokių dažniausiai klausimų jie turi?
Tai yra labai daug mitų, nu vien tik su triušiais, kad jiems būtinai yra kreida, kad būtinai yra druska, ko visiškai nereikia ir tai yra geras marketingas, kad reikia duoti morkyčių daug ir visokių žolyčių, kas yra ne visuomet reikalinga ir kad realiai triušis galėtų gyventi tik mintant šieno. Ir jeigu jis jo nevalgo, tai tada atsiranda dantų bėdos, nuo ko mes susitinkam jau kas mėnesį ar kas 3 mėnesius visą likusį gyvūno gyvenimo laiką. Ir problema yra tik ta, kad triušis šieno pakankamai nevalgia. Tai kaip lengvai sprendžiamas dalykas yra, kai žinai. Tai nu, vat, nuo tokių mažų pradedam pačių paprasčiausių, kad kuo maitinti. Tai čia jau būna pagrindinė mūsų pokalbio tema.
Kreida ir druska, sako, tai triušiams nereikia iš tikrųjų, čia toks didžiausias mitas.
Taip, tai nei vienam graužikui realiai nereikia, yra nebent mažos išimtis, nes kalcio pasisavinimas ir išskirimas pas šitus gyvūnus yra visai kitoks negu pas kitus žinduolius ir gali atsirasti akmenį šlapimo pusėje, akmenį inkstuose, tai mums tikrai to nereikia ir šienas čia yra numeris vienas.
Taip pat, Rūta, kaip gyvūnai atsiranda jūsų prieglaudoje, ar dažniau patys šeimininkai juos tiesiog atneša ir atsisako jų, ar randate juos kažkur pamestus?
Dažniausiai atveža žmonės mums, šeimininkai patys, bet būna tokiu atveju, kad irgi randami yra gyvūnai, tai vat vakar turėjom irgi susitikimą su Ieva, važiavom pas juos, vežėm 2 jūros kiaulytės. Kurios buvo rastos miške, išmestos tiesiog. Ir mes jas priėmėm ir tiesiai vežėmės į veterinarijos kliniką apžiūrai, dėja laukiam operacijos.
Tai dažniausiai sužaloti gyvūnai būna randami?
Nesužaloti, bet dėl netinkamų gyvenimo sąlygų gal pas jos įgytos daugiau tokios peraugę dantys, iškrypusi pirštai, nu, kai kurios infekcinės parazitinės ligos. Dažniausiai būna tokie. Susižalojimas tai yra trauma. Traumų, kad būtų mažai būna. Dažniausiai yra ligos, apsileidimo ligos, nepriežiūros gyvūno ligos.
Kokių gyvūnų egzotinių daugiausia pas jūs šiuo metu yra prieglaudoje ir kokie dažniausiai atkeliauja ir kokių yra rečiausių pačių?
Šiaip mes nesam vien tik egzotinių gyvūnų prieglauda, mes esam ir dekoratyvinių gyvūnų prieglauda. Tai yra du viename, galima taip pat sakyti. Daugiausiai pas mumis papuola pagal eiliškumą triušiai. Tai vat, triušiai, degučiai, šinčilos, jūros kiaulytės, žiurkės, papūgos, žiurkienai. Rečiausiai iš egzotinių papuola, tai galima sakyti gyvatės, driežai, vorai. Čia vienas kartas tik tai buvo, kai mes va 4 metai busim įsikūrę. Gyvalažių labai dažnai papuola, sraigių labai dažnai papuola. Netgi Madagaskaro tarakonų papuola kaip augintinių tokių. Iš egzotikos rečiau, bet jeigu papuola, tai dažniausiai būna labai prastos būklės sveikatos. Tai aš labai džiaugiuosi, kad nors keli Lietuvoje veterinarai yra, kurie užsiema būtent tokiais gyvūnais, kaip ir jie paminėjo, kad netgi yra tokių veterinarų, kurie net neskiria degučio nuo žiurkės. Tai mums reikia jų daugiau.
Ar pas jūs dažniausiai lieka prieglaudoje gyvūnai, ar būna šeimininkų, kurie kreipiasi ir nori pas save pasimti į namus, ir net jeigu sveikatos sunkios, sudėtingos sveikatos būklės būna gyvūnai, ar pasiima juos, ar vis dėlto jie jau lieka iki gyvenimo galo prieglaudoje?
Šiaip labai džiaugiamės, kad iš tikrųjų žmonės jau kreipiasi ir domisi būtent prieglaudinukais. Pernai mes jų priėmėme 400, padovanojom 355 gyvūnus. Tai iš tikrųjų skaičius yra gražus. Aš sakau, gal busim ateity kokią prieglaudą, kuri sąrašiuką turės ir lauks, kada kas atiduos, tikrai taip nebus. Nes jeigu papuola graužikai, tai papuola ne po vieną, žiurkienai papuola po 13, 16, 18 ir dar būna iš jų besilaukiančių mamų. Tai grinai pasidovanoja, tikrai dovanojasi ir vat, aną mėnesį mes kiekvieną mėnesį vedam tokią statistiką, kiek priemam, kiek pasidovanojam, tai aną mėnesį buvo padovanota 46 prieglaudinukai, priėmėm 31. Nors jau šiais metais virš 100 priėmė.
Ar žmonės, kurie pasiima iš jūsų prieglaudos augintinius, tarkim, labiau egzotinius, apie kuriuos, kaip ir kalbėjom pradžioje, kad reikia būti pasidomėjus jų priežiūro, kad tinkamai prižiūrėti, ar tie žmonės jau ateina pasidomėję, ar jūsų klausia, tarkim, kaip teks prižiūrėti tą augintinį, kurį dabar mes iš jūsų paimam?
Bet kokį gyvūną iš mumis paimant? Nesvarbu, tai egzotinis ar dekoratyvinis gyvūnas, visi būsimi šeimininkai mums turi atsiųsti narvo akvariumo, terariumo nuotraukas, kur gyvens gyvūnas. Jeigu tai yra egzotinis gyvūnas, tai ypatingai žiūriu, kad būtų su patirtim, kad nebūtų naujokas. Jeigu yra naujokas, kaip jisai reaguoja į tam tikrą maistą, nes egzotiniai gyvūnai jie ir valgo ne šieną, kaip triušiai. Jiems reikalingas kartais ir gyvas maistas duoti, ne tik džiavintas, tai turi parodyti, papasakoti apie laikymo sąlygas, kaip jie įsivaizduoja, ta prasme, kokias lempas naudos, koks šildymas bus. Ir labai dažnai žmonės maišo akvariumą su terariumu. Tai jeigu pasako, pas mane yra akvariumas, atsiunčia nuotrauką ten, plaukėjo žuvytė, sakau, nu dėja, čia nėra.
Tai žodžiu, bet kam tikrai neatiduodat gyvūnų?
Ne, tikrai labai atsakingai renkamės ir Būna visko, pagal dovanojimo sutartį pas mumis privalo šeimininkai, jeigu jiems netinka gyvūnas ar pasikeitė gyvenimo sąlygos, gražinti tik tai mums, tai būna ir gražina. Taip.
Bet ar paima tik sveikus gyvūnus, ar vis dėlto ryštasi ir tuos sunkesnės sveikatos pasiimti ir po to juos gydyti, prižiūrėti?
Šiaip didesnis procentas žiūri į jaunus, ne tik kad sveiki būtų, bet ir jaunikliai. Bet labai džiaugiuosi, kad pasitaiko ir tokių, kurie tikrai pasiema invaliduką su kažkokia negale, ypatingai žiūrkės, kuris turi tam tikrų negalavimų ir tokias pasiema. Būna pasiema vėžliukus su kiauto defektais, su deformuotais. Būna, tikrai būna ir tikrai yra džiugu, kad yra ir tokių žmonių, kurie ne tik žiūri arba atvažiuoja ir sako, mes norim pačio ilgiausiai gyvenančio triušio pas jumis. Nes sako, jisai jau pas jumis užsibuvo. Tai iš tikrųjų pamalonina širdį, kad yra ir tokių žmonių.
Jeva, taip pat dar buvo paminėtos gyvalazdės. Prieš tai įdomus gyvūnas, iš tikrųjų pastebėjau, kad ir socialiniuose tinkluose žmonės dalyjasi nuotraukomis, kad vis dažniau žmonės augina tokį gyvūną kaip gyvalazdės. Ar yra tekę susidurti, gydyti tokį gyvūną gyvalazdę?
Taip, ir nes šiaip šeimininkai būna ganėtinai įdomus. Nes gyvalazdė dažniausiai nieko nekainuoja, nes būna atnešta iš darželio kokio, arba kainuoja iki euro ir ten iki 5. Tai ne visi šeimininkai supranta, kad gyvūno gyvybė ne visada priklauso nuo jo kainos. Ir tas gydymas dažnai su egzotais būna neadekvatai didelis, jeigu vertintume pagal tai, kiek kainuoja pats jisai. Tai retai ateina, bet būna šiuo atveju, kai atėjo gyvalazdė, nes jį buvo liūdna. Bankiai blogai jautės, atrodo liūdna.
Kaip atrodo liūdna gyvalazdė?
Nu tokia, šeimininkai atrodo liūdna. Čia jau mano daros buvo išsiklausinėti, kaip ten jinai įprastai jaučiasi, kaip jinai juda, kaip jinai ten maistą pasiema ir jam atrodė kitaip.
Tai žodžiu, nereikėtų vertinti pagal kainą, ar ne, nes gydymas iš tikrųjų gali po to brangiau kainuoti. Tiesiog žmonės nori pigaus gyvūno, įsigyja gyvalazdį, bet tai nereiškia, kad bus iš tikrųjų pigus gyvūnas.
Jo, ir iš tiesų, ir aš visada sakau, kad jeigu mano šuo yra nemokamas, tai nereiškia, kad aš jo negydysiu. Tai jeigu žiūrkėnas ar žiūrkė kainuoja 10 eurų, nereiškia, kad į jį nereikia investuoti 200, jeigu to reikės. Tai, bet dabar turbūt dėl to prieglaudos yra tiek daug tų ligoniukų ir invalidukų, kaip Rūta sako, nes yra pigiau paleisti gyvūną į lauką, į mišką, kaip jūrų kiaulytės, negu investuoti jų gydymą, kas kainuos kelis šimtus eurų ir daugiau.
Bet
čia ta liūdnoji dalis jų.
Į mišką paleidžia jūrų kiaulytės, įdomu, ar galvoja šeimininkai, kad jos ten gali išgyventi, ar iš tikrųjų gali jūrų kiaulytės miške išgyventi?
Vasaros metu, manau, gali, bet jūrų kiaulytė šiaip gyvena Čilėje ir Peru, ir jos vienintelė funkcija yra kaupti svorį, dėl tos tokios dručkės ir neturi jokių gynybos refleksų, tai jos yra tiesiog visų maistas, tai jinai būtų katės, lapės, šuns ar barsuko kažkokio skani vakarienė, jeigu nebūtų radėjo.
Yra toks dar faktas, egzistuoja, nežinau, čia faktas ar mitas, jūs patikslinsit, kad egzotiniai gyvūnai yra sudėtingiau prižiūrimi negu populiarūs gyvūnai, dėl to žmonės dažniau galbūt renkasi kates, šunis, nes taip pat galvoja, kad bus ir gydymas pigesnis ir tiesiog netaip daug gal tos priežiūros reikės, ar tai yra mitas ar tiesa?
Aš manau, kad mitas. Tik reikia žinių turėti daugiau, bet mano triušiai gyvena laisvai, mano papūga gyvena laisvai, nieks nesirgo per visus metus, kiek laikau, tai kaip ir tik reikia tų žinių turėti. Tai manau, čia šiek tiek tingėjimo gal klausimas ir nepasidomėjimas labiau.
Tai gan panašu, ar ne, turėti šunį, katę ar papūgą ar triušiai, jie visi panašus kaip augintiniai.
Taip, ir iš tiesų aš visą laiką už egzotinius gyvūnus, nes kad ir pats triušis, jis yra tarp šuns ir katės. Jis eina į dėžutę, bet jis ateina ant sopos, pasiklosit, pasimiluoti, pažaisti, ir tik dar ne visi supranta to. Nes egzotinis gyvūnas jūrų kvėlyt yra vaikui. Triušis yra gerai mergaitė, kuri nusipelnė augintinio. Bet dabar vis ateina suaugę žmonės 25 metai ir plus, kurie savo nusiperka jūrų kiulytę, savo nusiperka banguotą papūgėlę ir va tada yra visas to gyvūno įdomumas ir džiaugsmas, kai jį atrakina taip.
Ar visi egzotiniai gyvūnai yra tinkami būti augintiniais, ar yra tokių, kurių nerekomenduotumėt įsigyti kaip augintinių, nes jie tiesiog yra tam netinkami?
Šitas irgi buvo sudėtingas klausimas. Lietuvoje yra reglamentuota, kas gali būti auginamas namuose iš egzotinių gyvūnų, tai manau, tas sąrašas pakankamai geras yra. Nes jeigu mes gyventume Teksase, tai aš tikrai nesutikčiau, kad žirafa gali būti geras egzotinis gyvūnas namuose arba tigras negali būti naminis augintinis. Bet Lietuvos sąlygomis ir tuo griežtu reglamentu, manau, kol kas tikrai visi įmanomai įgyvendinami.
Bet iš tų mažesnių jau tigra namuose tikriausiai jau sudėtinga būtų bet kam laikyti. Bet Taip. Netgi ir kiti tokie mažesni gyvūnai, kuriuos žmonės galbūt rečiausiai įsigyja kaip egzotinius augintinius, bet yra jie, ar jie yra tinkami, tarkim, būti namuose, tie, kurie, tarkim, iš gamtos atėję, kurie turėtų būti galbūt tik gamtoje, o ne namuose?
Yra vėlgi tik žinių stygius. Pavyzdžiui, nuo šių metų gal Rūta mane pataisys, bet voverės skraiduolės bus uždraustos laikyti namuose, dėl to, kad šeimininkai gan nepasidomi jų laikymo sąlygomis, tai tas gyvūnas, kuris teoriškai galėtų būti laikomas namie, dėl žinių stygiaus tampa visiškai ligotas su metaboliniam ligom, Ir tada tokiu požiūriu, tai taip, netinkama yra laikyti namuose tokio gyvūno. Bet vėl, jeigu šeimininkai yra nuostabus, tai jokių pretekstų nėra jiems.
Rūta, ar yra jūsų prieglaudoje skraiduolių, voverių, ar teko susidurti?
Buvo. Buvo nuo kitų metų, nuo 25 metų bus uždrausta veisti voverės skraiduolės ir keturpirščius ežius. Mhm. Yra tekę ir iš tikrųjų žmonės kaip... Nusipirka prisiema gyvūnus, o jeigu jie yra dar dovanojami, ypatingai su narveliu, tai jau kodėlgi nepasiimti. Tai nepatiks, numirs, įsigysim kitą, o kam gydyti. Tai iš tikrųjų yra va šitas labai skaudu ir mes, jeigu ieškom namų šeimini, būtent gyvūnams, mes nedovanojam ir netgi, jeigu skelbimus prašo, kad įdėti, kad pasidalinti, mes nerašome, kad dovanojamas yra gyvūnas su inventorium, su savo visais daiktais, nes labai buvę pas mumis tokiu atveju, kad netgi gyvūnas yra patekęs pas mumis. Dovanojo su narvu, man narvo reikėjo gyvūno ne ir paprasčiausiai gyvūną atiduoda į prieglaudą.
Netgi taip, tiesiog paima taip. Abu, bet vėliau gyvūnas grįžta taip. Į prieglaudą.
Negrįžta, jisai atvažiuoja į prieglaudą. Pagal skelbimų žmonės dovanoja gyvūną, pagal skelbimą su viskuom, su narvu, ten pavyzdžiui papūga, šinčila, dar kažkas tai tokio. Ir narvą pasilieko, o gyvūną atiduoda į prieglaudą, tiesiog ramė širdim.
Tai žodžiu, išvada apibendrinant, kad reikėtų pasidomėti, tikrai pasidomėti prieš įsigyjant egzotinį gyvūną, kokia turės būti jo prieglauda ir apgalvoti gerai savo sprendimą, kokia bus priežiūra ir apgalvoti net iš prieglaudos, neimti augintinio, jeigu, kaip ir sako, jis nemokamas ar netgi labai pigus, vis tiek reikėtų apgalvoti labai savo žingsnį, ypač egzotinį.
Niekas jam ir neduos, jeigu jis nepasidomės. Nes būna labai dažnai tokie žiurkienai atsiunčia narvelį į trijų aukštų ir sako, va, čia jam superinis namas, 3 metus pragyveno laimingai, sako, dėja, nėra superinis ir tikrai jisai netinkamas. Ir kol nesiunčia nuotraukų normalaus apartamentų, jisai tiesiog neiškeliauja namo. Ir mes, vat, pavyzdžiui, kaip ir minėjau, skelbimų net nededam, dovanojam tik gyvūną. Sako, jeigu jūs norėsit, jūs pasiūlysit išrinktajam, kad vat, jisai gali... turi namus ir gali iškeliauti su narvu.
Ačiū už pokalbį. Kalbėjome su egzotinių augintinių gydytoja Ieva Plungytė ir prieglaudos Exotic SOS atstove Rūta Jatkonienė. O jūs klausytojai likite su žinių radiju.
Augintinių studija. Laidą Augintinių studija pristato simba.lt. Kruopščiai atrinkti produktai jūsų augintiniams.